memo macafa keenya isa laala isa shanaffaarra kan jiru wajjiniin alaallu. Haati manaa Yaaqoob egaa Raahel mucaa gaariidha deesse mucaan ishiin deesses Yoosef kan jedhamu iyyuu ture. Egaa isa lammataa ammoo Benjaamin kan jedhamu erga deessee booddee Raahel hin duute. Kana malees Yaaqoob ijoollee baay'ee qaba. Haa ta'u iyyuu malee Benjaamin fi Yoosef gara caaluun hin jaalata. Egaa ijoollee isaa lamaan kana keessaa ammoo Benjaaminii fi Yoosef irra gara caalu ammas Yaaqoob Yoosef irra jaalataa iyyuu ture. Waan kana ta'eefis mucaasaa Yoosefii waan gaarii waan bareedutti uffise. Waa'ee kana agarraan obboleewwansaa isaan kuun immoo baay'ee isarratti inaaffadhaan ka'anii akkamitti inni abbaan keenya isa duwwaa isa jaalata jedhanii karaa isa balleessan otoo yaadanu gaaf tokko Yoosef riiba isaa keessatti abjoote. Abjuun inni abjootes hundi isaanii obboleewwansaa nadoo haammatanii qabu. Garuu nadoon ansaa gidduu dhaabbattee nadoon obboleewwansaa immoo nadoo isaatii yommuu gadi sagadan yommuu jala jilbiffatan argee kana itime. Kana dhaga'uu isaaniitiinis baay'ee taarani obboleewwansaa. Egaa aarii kanaanis obboleewwansaa amma atan akkanatti abjoota jettu akka nu sii sagannuu fi ati nu bituu barbaadde jedhanii baay'ee taarani. Egaa Yoosef immoo garaa isaa keessatti Waaqayyo akka isa jaalatuu fi Waaqayyo yaanni isaa akka isa wajjin ta'u akka yaanni Waaqayyo isa wajjin jiru waan beekuuf garaa isaa keessatti hamaa hin yaanne.